Հինգերորդ գլուխ։ Բոլորս էլ ուզում էինք ապրել։ Բանուկ ճամփեզրին մոտիկ մի լայն ու խորունգ ձորում նորից որցակար էինք ջարդում։ Ջարդում էինք հին, մեր պապերի ժամանակների հնարավոր միջոցներով, մեծագլուխ մուրճով և պողպատյա սեպով։ Մանր կտորները պարկերով էինք ձորից դուրս բերում, իսկ խոշոր կտորները դնում էինք ուսներիս կամ առնում թևատակներս, և կամաց-կամաց բարձրացնում ձորից կուտակում առանձին։ Այդտեղից էլ բեռնատար ավտոմեքենաները կրում տանում էին։ Տաժանակիր աշխատանք էր, ծանր, շատ ծանր։ Գործ ունեինք որցաքարի հետ, իսկ մենք բոլորս էլ քաղցած և ցնցոտիապատ, բոլորս էլ հյուծված, ուժահատ։ Ընդամենը 100 հոգի էինք, ջոկված երիտասարդ ու միջին տարիքի, արտաքնապես ամրակազմ թվացող։ Բոլորս էլ խորթային ռազմագերիներ էինք, տարբեր ազգերից։ Մեր 4 կողմը SS-ի ավտոմատակիր զինվորներ էին, SS-ի լեյտենանտի ղեկավարությամբ, որը ևս ավտոմատ հրացան էր կրում, ուսից կախ, չնայած որ կողքին կապված ուներ նաև մի փոքրիկ Browning։ Բոլորն էլ շատ խիստ էին ու պահանջկոտ, իսկ լեյտենանտը առավել։ Նա տեղի անտեղի գոռում էր ու հայհոյում, սպառնում ավտոմատով, երբ հեռու էր լինում։ Մոտիկ լինելու դեպքում խփում էր ոտքով կամ ավտոմատ հրացանի խզակոթով ու հետն էլ հայհոյում։ Այդպես ամեն օր։ Իսկ այսօր SS-ի լեյտենանտը իր ափերից դուրս էր եկել, ավելի էր փրփրել։ Երեկվա համեմատ նա այսօր ավելի անհանգիստ ու նյարդայնացած էր։ Շարունակ լսվում էր սպառնալի ձայնը. «Արագ-արագ աշխատեք, կեղտոտ խոզեր»։ Լեյտենանտը բորբոքված ցատկում էր քարից քար ու պատահած գերուն հարվածում ոտքով կամ հրացանի խզակոթով։ Նույնիսկ պահապան զինվորները տագնապած միմյանց էին նայում հարցական հայացքներով, միմյանց պատասխանում ուսերը զարմացական թոթվելով. «Դե արագ, արագ, ի՞նչ ես կրյայի պես քայլում, ծույլ ոչնչություն»,  նորից բղավեց լեյտենանտը և ոտքով հարվածեց խճաքար շալակած գերուն։ Վերջինս հավասարակշռությունը կորցնելով ընկավ։ Շալակի պարկը պատրվեց, մեջի խճաքարերը շաղ եկան շուրջը, մի մասն էլ աղմուկով գլորվեց դեպի ձորը։ Մոտիկ գտնվող գերին, տեսնելով, որ ընկածը չի կարողանում ոտքի կանգնել, նետվեց օգնության, բայց լեյտենանտը թույլ չտվեց։ «Վեք, վեք, հեռացիր, հեռացիր»,  բղավեց նրա վրա ու սպառնալից բարձրացրեց հրացանի խզակոթը։ Գերին մի պահ ընկրկեց, բայց տեսնելով, որ ընկած այդպես էլ չի կարողանում ոտքի կանգնել, նորից նետվեց օգնության։ Եվ այն է կռացավ ընկածի վրա, բռնեց թևատակերից, որպեսի բարձրացնի, լսվեց ավտոմատ հրացանի մի կարճ կրակահերթ։ Եվ մարդը թուլացած 2 քայլ հետ գնաց, շուռ գալով ցասունալից հայացքով նայեց լեյտենանտի կատաղած աչքերի մեջ և որքան ուժ ուներ բղավեց. «Ֆաշիստ սրիկա»։ Նորից մի կարճ կրակահերթ, և մարդը ընկավ մեջքի վրա, արյամբ ներկելով կողքի քարը։ «Այդ ինչ արեցիր, գազան»,  հեկեկալով բղավեց ընկած գերին։ «Չէ որ նա ուզում էր օգնել ինձ»։ «Լռիր, խոզ»,  ծղրտաց լեյտենանտը, և ավտոմատի մի կարճ կրակահերթով ընդմիշտ լռեցրեց նրան։ Մենք ցնցված էինք այդ վայրագությունը տեսնելով։ Ուրալցի Կուբրյանովը թռավ մի ժայռաքարի վրա և գոռաց. «Եղբայրներ, եկեք քարերով սատկացնենք այդ շանը, թե չէ դա մեզ բոլորիս կսպանի»։ Նա չհասցրեց գետնից քար վերցնել, երբ մի երկար կրակահերթ էլ նրան գետնին տապալեց։ Մի քանիսն էլ տարբեր տեղերից վիրավորվեցին։ Այն պահին, երբ պահակները այս ու այն կողմից հրամայում էին գերիներիս հանդարտվել ու շարունակել աշխատանքը, գերիներից մեկը պահակներից աննկատ թիկունքից մոտեցավ լեյտենանտին ու հրեց. «Դե դու էլ սատկիր»,  բղավեց։ Լսվեց մի սուրճիչ, որը հետսհետե մարեց ձորի խորքում։ Մոտ վազած եֆրեյտորը տեղն ու տեղը գնդակահարեց հանդու գնգերուն։ Այդ խառնակ պահին 2 թեթև մարդատար ավտոմեքենա մոտեցավ քարհանքին։ Գեներալներ ժամանել։ «Զգաստ»,  բղավեց ֆելդֆեբելը և ավտոմեքենաներին ընդառաջ վազեց։ «Վաս իստ լոս»,  «Այդ ի՞նչ է պատահել»,  անհանգստացած հարցրեց գեներալը։ Ֆելդֆեբելը զեկուցեց կատարվածի մասին։ «Ախ զո, ախ այդպես»,  ատամների արանքից ֆշշացրեց գեներալը։ «Ուրեմն այս խոզերը հանդգնել են ձեռք բարձրացնել գերմանական սպայի վրա ու սպանել»։ Այո, պարոն գեներալ, մի շարքով շարել, հրամայեց գեներալը. Շարվեցինք. Գերմանացի զինվորները ձորից դուրս բերեցին ջախջախված լեյտենանտի դին. Գերիների միջոցով այնտեղից հանեցին 4 սպանվածներին ևս ու 5 վիրավորներին. «Վիրավորներն էլ շարք կանգնեն», պահանջեց գեներալը. 96 հոգի շարվեցինք. «Ինչու շարեցին»? հարցրեց տարիքով Միկոլան իր կողքի 20 տարին նոր բոլորած Պյատրուսին. «Ինչ է լինելու»? Պյատրուսը հարցին հարցով պատասխանեց. Դվինցի բաբկենը բորբոքված շրջվեց խոսողների կողմն ու բղավեց. «Միամիտ հարցեր եք տալիս, ինչու շարեցին, ինչ է լինելու, շոկոլադ պիտի բաժանեն»։ «Էհ, դու էլ», նեղսրտեց Միկոլան։ «Ապա ինչ, մեծ մարդ ես ու չես կռահում»։ «Չէ», ուսերը թոթվեց Միկոլան։ «Դատաստան պիտի տեսնեն մեզ հետ, այ թե ինչ»։ Նորից ձայնը բարձրացրեց Բաբկենը. «Դատաստան պիտի տեսնեն» խոսքերը իսկույն բերանից բերան անցան. Գերիները սկսեցին անհանգստանալ. Նրանք միմյանց մեջ էին բաժանում, ով ինչ հոգեպահուստ ուներ. «Առ, իր կողքինին դիմեց մեկը. երկու ծխախոտի համար հերիք կանի, կծխես»։ «Վերցրու»։ Մյուսը իր կողքինին բոթելով ափում եղածը խոթեց նրա ափի մեջ։ «Ինչ է»՝ զարմացած հարցրեց նա։ «Շաքարի ճակնդեղի մի կտոր, կուտես»։ «Առ, ինչ է»՝ «Թելու ասեղ պետք կգա»։ «Վերցրու»՝ «Ինչ է»՝ «Սեմուշկա, կչրթես»։ «Իսկ դու»՝ «Սիրտս վկայում է, որ ես»։ Նա այլևս չշարունակեց, գլուխը մտախոհ կախեց։ «Բոլորս էլ ուզում էինք ապրել, տեսնել պատերազմի ավարտը, մեր ընտանիքները, մեր հարազատներին»։ «Ես, Քերի Միկոլա, ուզում եմ ապրել մորս համար»։ «Դու էլ գիտես, որ նա, իմ խեղճ մայրը մենակ է, ինձնից բացի ուրիշ ոչ ոք չունի»։ Նորից խոսեց Պյատրուսը։ «Գիտեմ, գիտեմ, Պյատրուս, տղաս, բայց հո դու էլ գիտես, որ ես երեխա ունեմ, երկու երեխա»,  պատասխանեց Միկոլան հառաչելով։ «Եթե ես չվերադառնամ, նրանք որբ կմեծանան»։ Համագյուղացիներ էին, միասին էին զորակոչվել, միասին կռվել կողք կողքի, մի կացայիկից կերել, բայց ահա պիտի բաժանվեին այսպիսի հիմար մահով։ «Իսկ ես սիրած աղջիկ ունեմ», խոսեցի ես. «Համոզված եմ, որ նա ինձ կսպասի, խոսք է տվել»։ «Բայց ինչու պիտի մենք անմեղտեղը մեռնենք», բորբոքվեց Բաբկենը։ «Մեր որ մեղքի համար, ինչու պիտի իմ խեղճ կինը ջահել-ջահել այրիանը ու մենակ մեծացնի իմ լյովային»։ Այդպես էր մտածում նաև Բագրատ Դային, ախալքալակցի Արտաշը, Չոփուր Վազգենն ու էլի շատերը, ովքեր կին ու երեխաներ ունեին տանը, աչքերը իրենց ճամփին պահած։ «Որովհետև արդար վրեժ ենք լուծել, մեր 4 անմեղ ընկերոջ մահվան դիմաց մի մարդակեր, մի կատաղած շուն գերմանացի սպայի ենք սատկացրել»,  զայրագին վրա բերեցի ես։ «Ո՞ւր ես աստված, ո՞ւր է քո արդար դատաստանը»,  մրմնջաց Բագրատ Դային։ «Հիմա մերոնք դաշտում աշխատում են», ասաց մեկը։ «Իմ մեծ որդին, որը դեռևս ֆիննական կռվից շքանշանակիր տանկիստ է, հիմա մեր վրեժն է լուծում ֆաշիստներից»,  վրիժառու ձայնով հպարտ խոսեց Միկոլան։ Շշուկով, զսպված զայրույթով խոսում էին գերիները։ Գրեթե բոլորն էլ կիսամերկ էին, ցնցոտիապատ, անթրաշ, մազակալած դեմքերով, ոմանք ոտաբոբիկ, ոմանք կոշիկի փոխարեն չուլ ու փալաս էին փաթաթել ոտքերին։ «Ոչինչ», հոսատկեց շունը։ «Իսկ որ մենք 4 անմեղ ընկեր կորցրեցինք, իսկ հիմա էլ 10-ից մեկը, հայ քեզ օրենք»։ «Այո», միջամտեց Բաբկենը, «ուզում են սպանելով հնազանդեցնել մեզ»։ Գերիների մեջ մարդ կար, շատախոսում էր, մարդ կար մեկ-մեկ միայն հառաչում, մարդ էլ կար, որ լուռ մտքերի ծովն էր ընկել։ Ամենածանրը վերջին իդրությունն էր, ինքն իր հետ էր միայն, իր սրտի, իր մտքի, իր աշխարհի հետ։ Ամենից անհանգիստը Պյատրուսն էր, նա շուտ-շուտ տեղը փոխում էր Միկոլայի հետ, վերջինս հնազանդորեն իր տեղը զիջում էր պատանուն։ «Լավ, այդպես ես ուզում, թող այդպես լինի»,  հայրաբար ասում էր Միկոլան, ձեռքը թափ տալիս և կանգնում Պյատրուսի կանգնած տեղը։ Քիչ անց Պյատրուսը նորից էր միտքը փոխում և վերադառնում իր նախկին տեղը, բայց շատ չանցած նորից փոխում էր տեղը։ Ախ, նա ինչպես էր ուզում ապրել։ Իսկ ով չէր ուզում։ Գեներալը սկսեց անձամբ հաշվել 1-ից մինչև 10-ը, և 10-րդի օձիքից բռնած դուրս քաշել շարքից։ Իսկ զինվորները շարքից դուրս քաշվածներին շարում էին առանձին որպես մահապարտների։ Գեներալ այսպես մեկից մինչև 10 հաշվելով հասավ ինձ. 9. Նա ձեռքը պարզեց, որպեսի կողքից կանգնած 10-րդին Միկոլային դուրս քաշի շարքից։ Մեկ էլ շարքի սկզնամասից ֆելդֆեբելը ձայն տվեց. «Ներեցեք, պարոն գեներալ»։ «Ինչ է»։ Նա մեխանիկորեն ձեռքը հետ քաշելով դարձավ ձայնի կողմը. «Շարքի մեջ վիրավորներից մեկն ընկավ, մեռած է»։ «Մեռած»։ Գեներալը դժգոհ կրկնեց վերջին բառը. «Երևի նրա համար, որ խառնել են իր հաշիվը»։ «Այո, պարոն գեներալ, մեռած է»։ Գեներալը մի երկու քայլ հեռանալով շարքից հրամայեց. «Շարքից հանվածները նորից կանգնեն իրենց տեղերում»։ Շարքում մեռած գերուն դուրս քաշեցին ու նետեցին սպանվածների մոտ։ Մահապարտները վերստին իրենց տեղերը վերադարձան։ «Զգաստ»,  հրամայեց գեներալը։ Շարքը իր նախկին տեսքը ստացավ։ Գեներալը նորից սկսեց մեկից մինչև 10 հաշվել և 10-րդին դուրս քաշել շարքից։ Նա այնպես արագ-արագ էր հաշվում, ասես պիտի մեկն ու մեկը նորից խանգարի իր հաշիվը։ Մինչև նա կհասներ ինձ, մեկ էլ Միկոլան իր տեղը արագ զիջեց Պյատրուսին. «Դու ջահել ես, ապրիր, իմ մասին լուր կտանես ընտանիքիս»,  հուզված շշնջաց Միկոլան։ Էսեսի զինվորը նկատեց այդ տեղափոխումը, արագ մոտեցավ և հրացանի խզակոթի մի հարվածով Միկոլային կանգնեցրեց իր նախկին տեղում։ Գեներալը հաշվելով հասավ ինձ և մատը պարզած ասաց. 8. Միկոլան 9, ապա Պյատրուսի օձիքից ձիգ տալով գոչեց 10 և նրան ուղարկեց մահապարտների շարքը։ 9 էին մահապարտները։ «Տանել»,  հրամայեց գեներալը ու մատնացույց արեց, թե ուր։ Նրանք գլխի կոր քայլեցին։ Պյատրուսը գույնը գցած նայեց Միկոլայի կողմը, ասես ուզում էր ասել. «Քերի Միկոլա, հիմա դու իմ մասին լուր կտանես իմ խեղճ մորը, իմ հարազատներին»։ Միկոլան այդպես էլ հասկացավ։ Շարքը մի 50 քայլի վրա կանգնեց։ Լսվեց երկար կրակահերթ։ 9 անմեղ մարդ հնձված ասկերի նման փրվեցին գետնին։ Շարքում կանգնածներից թվաց, թե այդ գնդակները անցան նաև մեր սրտերի միջով։ Երեկոյան ճամբարում իմացանք, որ էսեսի լեյտենանտը 3 երեկոյան արևելյան ռազմաճակատից իր միակ որդու մահվան լուրն էր ստացել։ Ես, օրվա կատարվածից բորբոքված, հենց այդ երեկոյան մտքիս մեջ գրեցի պատերազմ վերնագրով մի բանաստեղծություն։ Լուսադեմին, երբ մանրիկ տառերով գրի էի առնում, Բաբկենը հարցրեց. «Այդ ի՞նչ է»։ «Այս գիշեր էլի չես քնել, բանաստեղծություն ես գրել»։ «Այո»։ «Երբ վերջացնես, կարդա լսեմ»։ «Լավ»,  կարճ կտրեցի։ Հարկավոր էր շտապեր, որպեսի ուրիշները չնկատեին։ Քիչ անց, երբ թղթի պատառիկի վրա լրիվ գրի էի առել բանաստեղծությունը, դիմեցի Բաբկենին. «Լսիր, կարդամ»։ «Լսում եմ»,  ասաց և շրջվելով դեպի ինձ պատրաստվեց լսել։ Ես սկսեցի շշուկով այնպես կարդալ, որպեսի միայն մեզ լսելի լինի. «Որդու սև թուղթը, սև ու բոթաբեր, ոնց այրող կրակ պահած իր ծոցում, մայրը իր ձեռքերը կարկառելով վեր, անգութ պատերազմ քեզ է անիծում»։ Հարսանյաց շքեղ հանդեսը կիսատ ճերմակ շորերում ջահել հարսնացուն, զոհված կտրիչի վիշտը կրծքի տակ, դաժան պատերազմ քեզ է անիծում։ Զառամ ծերունին, դողդոջուն ու հեգ, նայելով հողին, ապա աստծուն, հոգու զայրույթով ողջ աշխարհով մեկ, արնոտ պատերազմ քեզ է անիծում»։ Մեր կյանքի հույսը, մանկիկը մի բուռ, երբ որ լալիս է իր օրորոցում, արցունքի միջից նա հոնգուր-հոնգուր «դահիճ պատերազմ քեզ է անիծում»։ Թշնամուր ռումբից, արկից ծվատված, վերքեր ստացած հողն է հեծեցում, անհուն ցասումով, վրեժով լցված, «դժողք պատերազմ քեզ է անիծում»։ Ես էլ, ախ, հեռու մեր հող ու ջրից, թշնամուց գերված գեհենի բոցում, բախտակիցներիս ու իմ անունից քեզ եմ անիծում, քեզ եմ անիծում»։ Երբ ավարտեցի բանաստեղծության ընթերցումը, Բաբկենը մեկեն գրկեց ինձ և ուրախացած ասաց. «Լավ է ստացվել, կեցես, սրտով է գրված»։